Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Talouden viidakkorumpu ulvoo jälleen ja tällä kertaa ulvokoon se niiden yli 3 miljoonan suomalaisen iloksi, jotka eilen saivat 2,2 miljardia euroa veronpalautuksia. Joulukuiset veronpalautukset ovat olleet pitkä perinne, tosin nyt verohallinto suunnittelee siirtymistä reaaliaikaiseen verotukseen, jolloin ei enää tarvittaisi palautuksia ja mätkyjä. Ja nyt sitten lehdet ovat täynnä otsikoita, joiden mukaan veronpalautusten toivotaan saavan joulukauppaan vauhtia. Suomi kun kaipaa sitä kotimaista kysyntääkin, jotta nousisimme täältä taloudellisen taantuman suosta. Tässä suhteessa itse en kyllä voi paljon tätä asiaa auttaa, sillä oma 70 veronpalautukseni tokko nostaa Suomea suosta. Mutta siellä joululauluja raikaavassa kauppakeskuksessa voisimme myös pysähtyä ajattelemaan sitä, kuinka tarpeellista ja luonnonmukaista tämä kuluttamisemme on. Tavaroita ja tuotteita kun on niin kovin monenlaisia. Niinpä nyt onkin hyvä hetki puhua tuotteiden ja tavaroiden elinkaaresta, jota todennäköisesti kovinkaan moni meistä joulustressaantuneista ei tule kaupan jonossa ajatelleeksi. Tervetuloa lähetykseen, professori Jyri Seppälä.
Kiitos.
Sinä toimit Suomen ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtajana. Mikä he sellainen kulutuksen ja tuotannon keskus oikein on? Mitä te puuhaatte?
No, me teemme hyvin monipuolista tutkimusta ja asiantuntijatyötä, jolla me pyrimme edistämään meidän yhteiskunnan muutosta kohti vihreää taloutta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän kulutus ja tuotanto muuttuisi kestävämmäksi, me pystyttäisiin käyttämään meidän luonnonvaroja siten, että me aiheutetaan vähemmän haittaa ympäristölle, mutta samalla me pyrkisimme myös tästä niukkuuden maailmasta kasvattaa uusia mahdollisuuksia myöskin meidän taloutemme kehittymiseen. Tämä alue kaiken kaikkiaan kattaa hyvin erilaisia toimintoja. Nyt voi sanoa näin, että meidän semmoinen keskeinen kehitysalue on tämä kiertotalous, jolla me pyrittäisiin vielä konkretisoimaan tätä muutosta kohti vihreää taloutta. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi ottaa vähemmän luonnonvaroja käyttöön, mutta tinkimättä siitä meidän elintasossamme. Ja meidän pitäisi pyrkiä tämmöisen jätteettömään yhteiskuntaan, ja samalla vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä ja muita haitallisia päästöjä sekä sitten turvaamme nämä ekosysteemipalvelut. Eli kaiken kaikkiaan niin, tämä on tämmöinen iso kuva, mutta sitten me pyrimme myös käyttämään erilaisia työkaluja, joilla me luomme uudenlaista informaatiota ihan kuluttajien arjen valintaan siten, että nämä ympäristönäkökohdat tulisi mahdollisimman hyvin otettu huomioon ja tämä asuminen, liikkuminen, ruokailu ja tavaroiden kuluttaminen, niin ne kaikki pitää sisällään oman ympäristökuormansa ja me pyrimme tuomaan sitten semmoista tietoa, jolla me sitten ikään kuin minimoimme tätä kokonaisvaikutusta ympäristöön tuomalla niitä kestäviä valintoja näkyväksi.
Hyvä. Ei tyhjennetä koko pajatsoa vielä ensimmäisen minuutin aikana. Samalla muistutan, hyvät kuuntelijat, siitä, että Yle Radio 1:n lähetysikkuna on jälleen auki ja te voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä meille. Palaamme niihin sitten tuossa ohjelman loppupuolella. Sinut, Jyri Seppälä, tunnetaan myös tuotteiden ja tavaroiden elinkaariajattelun asiantuntijana täällä Suomessa. Selitäpä nyt meille, mitä tämä elinkaariajattelu oikein on.
No, elinkaariajattelulla pyritään tuomaan ymmärrettävästi esiin tuotteen tai palvelun koko sen elinkaariaikaiset ympäristövaikutukset. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun meillä on se tavara, jota me käytämme, niin sitä ennen kuin se on meidän käytössä, niin siihen on tarvittu tietty määrä luonnonvaroja. Siihen liittyy tietynlaisia kuljetussuoritteita, tietynlainen valmistusprosessi, myöskin jakeluun liittyviä aktiviteetteja. Ja sitten se meidän oman käyttö aiheuttaa myöskin omalla tavalla ympäristövaikutuksia. Ja sitten lopuksi, kun me hylkäämme sen tuotteen, niin tämä kokonaisuus itse asiassa niin muodostaa sen tavaran tai tuotteen tai palvelun semmoisen kokonaisympäristökuormituksen, ja tällä elinkaariajattelulla pyritään niin kuin hahmottaa tämä kokonaisuus.
No, tarkoittaako se sitä, että tuota kautta voisi esimerkiksi vertailla eri valmistajien samoja tuotteita, että missä se elinkaari on sellainen, että se vähiten kuormittaa ympäristöä?
Joo, tämä on ollut yksi keskeinen ajatus silloin, kun tätä elinkaariarviointia on otettu käyttöön, että me voitaisiin niin kuin vertailla samanlaisia käyttötarkoitukseltaan olevia tuotteita keskenään. Mutta sitten jos ne käyttötarkoitukset on erilaisia, niin silloin niitä ei pidä vertakaan keskenään. Mutta periaatteessa tämä on mahdollista, mutta hyvin haastavaa, koska jos me mennään ihan tämmöiseen yksityiskohtaiseen vertailuun, niin silloin meidän pitää olla varmuus, että niin kuin kummatkin vaihtoehtoiset tuotteet on hyvin samalla tavalla niin kuin arvioitu. Ja tätä varten, kun tiedetään, että haasteellisuus, niin myös niin kuin kansainvälinen tämmöinen standardisointijärjestö on lähtenyt siitä, että jos tehdään tämmöisiä vertailuja ja niitä tuodaan julkisuuteen, niin pitäisi olla vielä kolmas osapuoli, joka ikään kuin varmentaa, että nämä arviot on oikein.
No onko tämä elinkaariajattelu tässä vaiheessa enemmänkin puhdasta teoriaa vai sovelletaanko se selkeästi jollakin aloilla?
Siis tämä ei missään nimessä ole pelkästään teoriaa, vaan sanoisinko näin, että tämä ajattelu on mennyt nyt kyllä hyvin syvälle meidän teollisuuteen ja myöskin julkiset toimijatkin käyttää sitä apunaan. Alun perin oli ehkä ajatuksena se, että kun yritykset otti tätä työkalua käyttöön, niin ikään kuin tunnistettiin sen oman tuoteketjun nämä ympäristökuormituksi, niin kuin hotspotit, ja haettiin näitä, sanotaan, heikkoja lenkkejä. Mutta tänä päivänä niin ehkä ollaan siirrytty enempi siihen ja ymmärretty, että tämmöinen elinkaariajattelu on myöskin semmoisen oman strategian tukityöväline ja ennen kaikkea tuotesuunnittelun apuväline, jolla itse asiassa luodaan semmoista lisäarvoa asiakkaille ja mahdollisuuksia sille omalle toiminnalle. Eli me ollaan niin kuin muututtu tässä mielessä vähän niin kuin käyttömielessä tämän elinkaariarvioinnin suhteen sillä tavalla, että nähdään se mahdollistajana. Ja sitä tosiaan sovelletaan hyvin laajasti oikeastaan. En oikeastaan keksi semmoista teollisuusalaa, jossa sitä ei käytettäisi. Tosin semmoisia täydellisiä elinkaariarviointeja ei välttämättä käytetä, vaan niin kuin pyritään niin kuin hahmottamaan sen oman tuoteketjun ne keskeisimmät osa-alueet, ottaen tämän elinkaariajattelun niin kuin näkökulman huomioon ja sillä tavalla luoda uusia näkymiä sille omalle toiminnalle.
Tervetuloa lähetykseen myös Elinkeinoelämän keskusliiton ympäristöjohtaja Tellervo Kylänharakka-Ruonala. Kuinka tuttua tämä elinkaariajattelu teillä on?
Joo, kiitos kutsusta ja hyvää aamupäivää kaikille. Kyllä tämä elinkaariajattelu on hyvin tuttua ja minusta Juri Seppälä äsken hyvin kuvasikin sitä, että oikeastaan taitaa olla niin päin, että on vaikea keksiä sellaista alaa, jossa elinkaariajattelua ei sovellettaisi. Ehkä tekisin vähän eroa vielä siitä, että puhutaanko elinkaaritarkastelusta, tällaisesta niin kuin elinkaarilaskennasta ja arvioinnista vai puhutaanko elinkaariajattelusta. Että se ylätaso on sitä elinkaariajattelua, että muistetaan, että tuotteella on joku alku ja joku loppu. Ja sitten kun puhutaan elinkaariarvioinnista, elinkaarilaskennasta, niin sitten mennään jo semmoiseen niin kuin tarkempaan analysointiin ja laskentaan, jossa sitten numeroita verrataan toisiinsa. Mutta sanoisin myös, että tänä päivänä elinkaariajattelu on ihan arkipäivää. Ja niin kuin Jyrikin viittasi, että se on, voi sanoa, että se on osa yritysten strategiaa ja osa sitä operatiivista jokapäiväistä toimintaa. Siinä mielessä se on hyvin luonnollinen asia yritykselle, koska tämänkin taisi juuri vähän sanoa, että on niin kuin kaksi näkökulmaa, että toisaalta se yrityksen oman toiminnan tehostaminen, että jokainen yritys pyrkii mahdollisimman suureen tehokkuuteen ja tuottavuuteen, ja siinä elinkaariajattelu ja arviointi auttaa. Mutta totta kai itse siinä bisneksen lähtökohtana on se, että miten vastataan asiakkaiden, on ne sitten kuluttajia tai toisia yrityksiä, niin niiden asettamiin tarpeisiin ja odotuksiin, ja siinä elinkaariajattelu niin ikään auttaa.
Onko tämä ajattelu ollut helppoa saada läpi suomalaisessa teollisuudessa?
Minusta sillä on jo hyvin pitkät perinteet, että pitää mennä varmaan jonnekin ihan muutama vuosikymmen taaksepäin, jos ajatellaan sitä, että silloin ehkä huomio oli enemmän yksittäisten laitosten päästöistä, miten tehtaan päästöjä vähennetään vesiin tai ilmaan. Mutta sitten kyllä se on varmaan ollut ehkä 90-lukua, jolloin otettiin ainakin ensimmäisiä askeleita jo elinkaariajattelussa ja siinä silloin tuli enemmän tämä tuotteiden kokonaisuus niin kuin kuvaan mukaan.
Jyrki Seppälä.
Mä sanoisin sillä tavalla, että suomalaiset, sanotaan suurteollisuusyritykset, tuntee tämän elinkaariarvioinnin hyvin ja ottanut sen monipuolisesti käyttöön, mutta meillä on haasteena tämä meidän PK, keskisuuri, pienet yritykset, ja siinä mun mielestä olisi paljon tarjottavaa näille, mutta heillä nyt on omat omat, sanotaan, kiireensä niiden omien tuotteidensa osalta, ja sillä tavalla nämä ehkä tämmöiset mahdollisuudet on jäänyt niin kuin huomaamatta, ja mä näen, että tässä olisi iso paikka, että me pystyttäisiin tällä tavalla tukemaan heidänkin ymmärrystä tämän asian suhteen.
Toisaalta tätä edesauttaa myös sitten se, että pienemmät yritykset ovat usein kumppaneita isoille yrityksille alihankkijana tai toimittajina tai muuten tässä arvoverkossa mukana, ja sitä kautta ehkä ne yhteiset periaatteet tulevat sitten vähän automaattisesti markkinoiden kautta käyttöön myös pienemmille yrityksille.
Jos katsotaan sitä asiaa kuluttajan näkökulmasta, niin miten te arvioitte, saako kuluttaja nykyään riittävästi tietoa tästä elinkaariasiasta tehdessään omia valintojaan? Jyri Seppälä.
Joo, tosiaan tämä elinkaariarviointi saattaa olla hiukan vieras sitten loppujen ihan tavallisille ihmisille, vaikka olen nähnyt, että ihan koululaisille näyttää oppikirjoissa jo olevan tästä elinkaariarvioinnista jotakin. Mä sanoisin näin, että sitä on pyritty tekemään niin kuin helpoksi kuluttajalle päin, että meillä on erilaisia niin kuin ympäristömerkintöjä, joutsenmerkki ja EU-kukkamerkki. Ja niiden taustalla on myös tämmöinen pohdiskelu siitä, että mikä on sen tuoteryhmän kannalta ne keskeiset elinkaarivaiheet, jotka pitää ottaa huomioon, kun myönnetään niitä merkintöjä. Ja tavallaan kun kuluttaja menee kauppaan, niin valitsemalla esimerkiksi tämmöisen joutsenmerkityn tuotteen ja EU-kukkamerkityn tuotteet, ja niitä on paljon muitakin merkintöjä, niin se on hyvä ehkä tiedostaa se, että siellä taustalla on tämmöinen niin kuin elinkaariajattelu, ja sillä tavalla se helpottaa niin kuin kuluttajan valintaa. Toisaalta on tiettyjä yrityksiä, jotka sitten myöskin mainostaa, että heillä on elinkaariarvioinnit käytössä sun muuta. Ja varmaan sekin tieto sitten on tietyllä tavalla nähtävissä muun muassa, että jotkut yritykset on tuonut ihan tämmöisiä hiilijalanjälkilaskelmanumerisia arvoja ihan kuluttajatuotteisiin asti. Mutta niissä on varmaan vaikeutena se, että ne sanotaan lukuarvot on vähän abstrakteja, että ymmärtää, että onko tämä suuri tai pieni. Mutta periaatteessa ollaan koko ajan niin kuin viemässä tätä ajattelutapaa niin kuin lähemmäksi sitä kuluttajaa, ja nämä ympäristön merkinnät on yksi helppo tapa viedä sitä sinne ihan niin kuin käytäntöön.
No miten se on teille tuolla Kyläharakka-Ruonalla? Voiko tämän tiivistää niin, että vanha viisaus siitä, että halvalla ei saa hyvää, pätee tässäkin asiassa?
Monta kertaa voi olla näin, mutta kyllä tietysti kustannukset on aina riippuvaisia siitä kyseisestä tilanteesta. Ja se, että aiheuttaako elinkaaritarkastelu lisäkustannuksia vai alentaako se kustannuksia, niin voi olla kummin päin vain. Ja useinhan varmaan, kun yritys tekee elinkaaritarkastelun, niin tähtää nimenomaan siihen, että kustannukset saataisiin minimoiduksi. Ja niin kuin tässä äsken jo vähän puhuttiinkin, niin siinä mielessä on hyvä asia, että kun yritys kaiken kaikkiaan pyrkii tehokkuuteen ja tuottavuuteen, niin se yleensä samalla tarkoittaa sitä, että silloin päästään myös vähempiin ympäristövaikutuksiin. On parempaa energiatehokkuutta, parempaa materiaalien käytön ja raaka-aineiden käytön tehokkuutta, parempaa logistiikan eli kuljetusten tehokkuutta, ja sitä kautta sitten tosiaan ympäristövaikutuksetkin vähäisempiä.
Niin mä sanoisin vielä, että kuluttajan näkökulmasta tämä, mitä mainittiin, että on niin kuin kannattavaa ostaa loppujen lopuksi kallista, niin varmaan pitää aika hyvin paikkansa, että yleensä kalliimmat tuotteet on sillä tavalla rakennettu, että niillä pelaa huolto, ja tällä tavalla saavutetaan sitten kokonaisuuden kannalta ehkä niin kuin parempi ympäristö lopputulos. Ehkä poikkeuksena se, että jos me ajatellaan jotain jääkaappia, niin jotain on hyvin vanhaa jääkaappia, joka kuluttaa hyvin paljon energiaa, niin sitä ei suinkaan pidä ajatella, että sitä pitäisi sitten pitää käytössä vuosikymmeniä eteenpäin, vaan tässä kyllä pätee sitten sillä tavalla, että kannattaisi vaihtaa näihin uusiin energiatehokkaisiin kodinkoneisiin mahdollisimman nopeasti, mutta noin pääsääntöisesti tämä tuotteiden pitkäikäistäminen on todella myönteinen suunta.
No puhutaanpa sitten pari sanaa asiasta, joka voisi kai pitää jonkinlaisena elinkaariajattelun vastakohtana, eli tuotteiden suunniteltu vanheneminen. Tunnetuin esimerkki historiasta lienee niin sanottu hehkulamppuhuijaus 1920-luvulta. Tuolloin nimittäin hehkulampujen valmistajat havahtuivat huomaamaan, että tekivät liian hyviä lamppuja, jotka paloivat keskimäärin 2500 tuntia. Lisätäkseen hehkulampujen menekkiä alan tekijät muodostivat kartelin, joka päätti yksinkertaisesti huonontaa lamppujen laatua niin, että ne paloivat enää vain noin 1000 tuntia. Ja tästä aihepiiristä on tehty erinomainen dokumenttielokuvakin, jonka Ylekin on esittänyt ainakin pariin otteeseen. Kuinka tavallista tällainen toiminta teollisuudessa on, Jyri Seppälä?
No en mene ihan arvaamaan, mutta kuvittelisin kuitenkin, että riippuen vähän niin kuin tuoteryhmästä, niin tietyllä tavalla tämän kaltaista toimintaa vielä on, koska onhan ihan selvää, että tietyissä tuotteissa on niin kuin etu se, että se volyymi on suuri ja pyrittäisiin silloin mahdollisimman lyhyen käyttöikään. Ja ehkä sanoisin näin, että esimerkiksi meidän kaikkien käyttämä kännykkä on ehkä esimerkki siitä, että se ei kovin montaa vuotta nykyään käyttäjällä ole. Ja siitä puuttuu semmoinen ajattelutapa vielä, että me voitaisiin niin kuin kunnolla päivittää niitä vanhoja kuoria. Ja tässä mielessä mä uskon, että ehkä tulevaisuus tuo tullessaan uudenlaisia niin kuin vaihtoehtoja kuluttajille. Ja sanotaan näin, että uskoisin näin, että vaikka se ei välttämättä ole niin tiedostettua, ehkä kuin tämä hehkulampu, että olisi tämmöisiä salakartelleja, mutta varmaan on tiettyjä tuoteryhmiä, joissa niin kuin hinta puree niin hyvin, että käyttäjä ikään kuin pakotetaan valitsemaan se halpa ajattelematta sitä ympäristökuormitusta ja sitä pitkäikäisyyttä.
Niin nyt kun tuon kännykkä mainitsin, että rupesin ajattelemaan, että ensimmäinen kännykkä niin oli minulla 12 vuotta, toinen oli 5 vuotta, nyt kolmas on ollut 2 viikkoa. Odotan mielenkiinnolla, miten pitkään sen kanssa pärjään. Miten se on teille, Kyläharakka Ruonala, tunnistaako teollisuus tällaisen suunnitelun vanhenemisen?
No itse on hyvin vaikea tunnistaa. Jotenkin tuntuu siltä, että niin kun puhutaan Suomesta, niin kyllä täällä se hyvä laatu on kuitenkin semmoinen vähän sisäänrakennettu ja selkärangassa oleva ajatus, että sitä odotetaan ja sitä sen vuoksi joudutaan myös tarjoamaan tai halutaan tarjota. On myös muistettava, että kun puhutaan kuluttajatuotteista, niin Suomessa ei enää paljon kuluttajatuotteita valmistetakaan, että me ollaan enemmän niitä investointituotteiden koneiden ja laitteiden valmistajia ja siihenkin vähän jo viitattiin, että on jo pitkään ollut se käytäntö, että kun valmistetaan kone tai laite ja se viedään jonnekin tuonne ulkomaille, niin siihen kytketään myös palvelu, joka on sitä, sen laitteen huoltoa tai korjaamista. Ja se on ollut selvästi jo pidempään trendi ja mä luulen, että tähän suuntaan mennään vielä paljon pidemmälle.
Niin tästä kai kone on yksi parhaita esimerkkejä.
Muun muassa ja muitakin, juuri tyypillisesti konepajatuotteita on tällaisia.
Jos nyt kuitenkin vielä palataan tällaiseen tuotteeseen ja sen kulumiseen, on jossakin sanottu, että tuote, joka ei kulu, se on liiketoiminnalle suuri tragedia. Oletteko samaa mieltä?
No mä en sanoisi ollenkaan näin, tai sanoisi just, että nämä uudet trendit, niin ne viittaa juuri päinvastaiseen suuntaan, että löydetään aivan uusia mahdollisuuksia tavallaan niistä vanhoista perinteisistä tuotteista. Nykyisin puhutaan uudelleen valmistamisesta ja niin kuin tuotteiden muokkaamisesta ja muovattavuudesta ja niin poispäin, että näitä mahdollisuuksia on oikeastaan tähän toiseen suuntaan havaittu minusta aika paljon. Silloin ehkä tullaan sitten moniin semmoisiin kysymyksiin, että miten hyvin se on mahdollista. Ja niin hullunkuriselta kuin kuulostaakin, niin meillä saattaa olla vielä paljon vaikkapa lainsäädännössä purkamista, että nämä uudet toimintamallit niin kuin tai korjaamista, että nämä uudet toimintamallit voidaan ottaa käyttöön.
Jyri Seppälä.
Joo, samaa mieltä Tellervon kanssa, mutta meillä on vielä kuitenkin se tilanne, että me ollaan vasta niin kuin tämän kulttuurimuutoksen niin kuin ihan alkupäässä. Ja tässä on niin kuin merkittävää se, että meillä on myöskin, sanotaan, se vanha valmistava teollisuus, joka tietenkin jollain tavalla haluaa pitää niin kuin vielä hypysissään niitä omia markkinoitaan. Ja tässä on niin kuin tällä tavalla niin kuin aika iso paikka myös semmoisen viestintään, jolloin niin kuin nähdään nämä uudet mahdollisuudet ja ymmärretään, että se on niin kuin loppukäyttäjille niin kuin edullista siirtyä tähän uuteen niin kuin kulttuuriin. Ja tässä me tarvitaan paljon hyviä esimerkkejä, myöskin niin kuin semmoista, sanotaan, yhteiskunnallista viestintätukea tälle muutokselle.
No hehkulamppuelämä on meidän osaltamme ohitse EU:n päätöksellä, mutta kerrottakoon silti, että Yhdysvalloissa Livermoren kaupungissa Kaliforniassa on hehkulamppu, joka on palannut vuodesta 1901 ja palaa ilmeisesti yhä. Laatuakin siis voi tehdä, jos haluaa. Puhutaan sitten vähän laivajammin luonnonvarojen ja talouskasvun suhteesta. Vanha sanonta kuuluu, että ihminen, joka uskoo, että jatkuva rajaton kasvu ja rajallinen maapallo voidaan sovittaa yhteen, on joko hullu tai ekonomisti. Oletteko te samaa mieltä?
Kyllä olen.
Entäs Tellervo, Kyläharakka Ruonala?
Sekä on tosiasia, että maapallon resurssit on rajalliset. Se on varmaan sellainen reunaehto, mutta sitten taas kasvua voidaan tuottaa hyvin monella tavalla ja kaikki, mistä me nyt tänään puhumme, tähtäävät siihen, että niitä rajallisia resursseja voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin, kestävästi ja silloin kyllä meillä on ihan loputonkin näkymä olemassa niiden käytölle.
No miten se nyt on, Jyri Seppälä, pitäisikö meidän nyt sitten päätellä, että Tellervo Harakka on ekonomisti?
No, Tellervon tuntia, niin en pidä häntä ihan puhtaana ekonomista. Mutta näin muuten niin näkisin, että kyllä tässä haastetta on, että vaikka nämä uudet mahdollisuudet tulee siitä, että me pystytään niin kuin käyttämään luonnonvaroja yhä tehokkaammin ja sillä tavalla menemme kohti kestävämpää maailmaa, niin meillä on tässä nyt vain semmoinen aikamoinen kilpajuoksu, että meillä on monia asioita, niin kuin ilmastonmuutos kolkuttaa ovella sillä tavalla, että ollaan tekemissä palautumattomien muutoksien kanssa, joka tulee ehkä mahdollisesti muuttamaan meidän toimintaympäristöä tulevaisuudessa niin paljon, että me emme ehkä pysty ehkä vielä ymmärtämäänkään. Ja oikeastaan tässä on nyt kysymys siitä, että meidän pitäisi muuttaa ihan niin kuin ymmärrystä tästä, että millä tavalla tämä talous toimii, jotta me pystyttäisiin vastaamaan tähän suureen haasteeseen. Ja ehkä tämä perinteinen niin kuin talousajattelu on just se, että niin kuin ajatellaan, että asia vaan niin kuin hoituu ja jollain tavalla tämä luonnonvarojen niin kuin niukkuus ja nämä ympäristöuhat on hoidettavissa teknologisesti, mutta tämä on nyt se haaste, että me saadaan tämä, sanotaan, koko maailma näihin talkoisiin mukaan. Meillä on haasteena Kiinat sun muut, että yksinhän me Suomessa ei tätä asiaa ollenkaan ratkaista, mutta esimerkin kautta, että meillä on tässä suhteessa kyllä kiire.
Niin, teillä on kyllä Harakka luonnolla.
Kerrotakoon, että oma taustani on kyllä siellä luonnontieteiden puolella enemmän kuin taloustieteiden puolella ollenkaan. Näin on, että me puhutaan todellakin globaaleista kysymyksistä ja maailmanlaajuisista kysymyksistä, ja sen takia on tärkeää, että nämä asiat olisivat tosiaan kaikkien maiden ja kaikkien alojen ja kaikkien ihmisten puheissa ja teoissa. Kaiken kaikkiaan ilmastonmuutos on tyypillisesti sellainen, että sitä nyt ei voi edes todellakaan, niin kuin sanoit, yhdessä maassa ratkaistakaan, vaan vaatii, ja sen takia vaatii kaikkien mukaan tulee, ja sen takia ensi vuoden Pariisin ilmastokokous esimerkiksi on sellainen, johon odotukset ovat hyvin, hyvin suuret. Itse kyllä olen siinä mielessä uskon ihmisten kekseliäisyyteen, on se sitten teknologian kehitystä, taikka sitten uskon myös käyttäytymisen muutoksiin, että kyllä kaikki mahdollisuudet on tämänkin maapallon resurssien rajoissa toimia ja edelleen kasvaa ja saavuttaa sitten sitä kautta ihmiselle hyvää elämää.
Niin tuo Pariisin kokouksen valmistelu alkoi perussa tämän viikon alussa. Tuntuu, että jokaisen uuden ilmastokokouksen alla ollaan toiveikkaat ja sanotaan myös, että nyt tämä on se viimeinen hetki tehdä sitovia päätöksiä ja sitten kokouksen jälkeen ollaan pettyneitä sinänsä oikean suuntaisiin, mutta liian vähäisiin tuloksiin. Emmekö me koskaan opi, Jyri Seppälä?
No sanotaan näin, että jollain tavalla ehkä ihmiskunta ajattelee, että tässä on kyse vähän niin kuin pahasta unesta ja asia kyllä korjautuu sitten tulevaisuudessa. Ja tässä on se ongelma, että ikään kuin kerran saavutetuista niin kuin eduista ei haluta luopua. Tämä koskee nyt nimenomaan meitä, sanotaan nyt, rikkaampaa maailmaa. Ja toisaalta köyhät maat sitten näkee sillä tavalla, että heidän on nyt vuoro rikastua. Tässä on semmoinen niin kuin ristiriita ja sanotaan näin, että kummankin tahon pitäisi joustaa. Ja tästä loppujen lopuksi on kysymys, että me katsomme ehkä vähän liian, sanotaan, tämä sukupolvi katsoa sitä tilannetta niin kuin omista näkökulmistaan, eikä siirrä sitä ajatustaan siten, että meidän pitäisi tehdä ratkaisuja, että myöskin tulevat sukupolvet pystyisi tässä asiassa sitten niin kuin toimimaan järkevällä tavalla. Ja mun mielestä tästä on kysymys, että meidän pitäisi saada hyvin, hyvin niin kuin tämmöinen globaali konsensus siitä, että me ratkomme tänä päivänä tulevien sukupolvien ongelmia.
Ja jos ajatellaan keinoja, niin uskon kyllä vahvasti, että elinkeinoelämä yritykset ovat niitä, jotka näitä ratkaisuja löytävät ja sitä kautta ne varmasti vielä sitten parhaiten ja tehokkaimminkin ratkeavat ne kysymykset ja ongelmat. Hyvä esimerkki on Suomi, jos ajatellaan, että meidän omat päästöt tosiaankin maailman päästöistä on aivan pieni murto-osa, eikä vaikka meillä ei olisi yhtään päästöjä, niin se ei ilmastoa pelastaisi, mutta me voidaan olla kokoamme suurempi maa sitä kautta, että meidän yritykset osaavat paljon tehdä sellaista teknologiaa, sellaisia ratkaisuja, joilla päästöjä vähennetään. Ja näin ollen, kun meiltä viedään näitä tuotteita, jotka ovat tehokkaampia, vähäpäästöisempiä kuin muualla maailmassa, niin tätä kautta muun muassa saadaan, tai tehdään niin kuin paljon isompi osuus tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin siinä, että vain täällä yritetään vähentää päästöjä.
Jyri Seppälä.
Olen samaa mieltä Tellervon kanssa, että Suomella on osaamista ja mahdollisuuksia nimenomaan uudistaa esimerkiksi meidän vientiteollisuutta, ottaa huomioon nämä nämä ilmastonmuutoksen ja resurssitehokkuuden niin kuin mahdollistamat erilaiset teknologiat ja toimenpidemuutokset. Mutta korostaisin sitä, että ehkä Suomessa on ollut pikkusen semmoisena vaivana se, että me ollaan ajateltu, että me ikään kuin siirretään sitä teknologiaa muualle. Mutta jos me halutaan onnistua siinä, niin me ei olisi hirveän tärkeää, että myös näyttää, että me myös kotimaassa otamme kaikki asiat tosissaan ja muodostaisimme sillä tavalla niin kuin esimerkin muulle maailmalle. Esimerkiksi Ruotsi on onnistunut tässä hieman paremmin ja sen takia heillä tämä cleantech, puhdas teknologia, niin on paremmin brändättykin, koska jollain tavalla heidän niin kuin maansa tunnusluvut näissä asioissa näyttäytyvät paremmassa valossa. Ja tämä on osa sitä brändin rakentamista ja mä korostaisin sitä, että meillä on paljon tehtävää täällä. Ei ehkä sen takia, että me pelastetaan se maailma sitä kautta, vaan me nähtäisi myöskin, että se mahdollistaisi meidän uudelle vientiteollisuudellekin semmoisen niin kuin hyvän brändäysalustan.
No mitä te arvioitte ylipäätään? Onko mahdollista, että me jatkossakin ylläpidämme nykyistä elintasoamme kestävästi?
Minusta kyllä. Ja tietysti varmaan ajan mittaan arvot ja odotukset muuttuvat ihmisilläkin, että mitä ajatellaan, että millainen on hyvä elämä kaiken kaikkiaan. Mutta kyllä se kaikki kuitenkin, ne perusperiaatteet pätevät varmasti hamaan tulevaisuuteen, että jos meillä on hyviä yrityksiä, jotka tuottavat tuotteita niin tänne kotimaahan kuin sitten maailmalle, niin sitä kautta luodaan työpaikkoja, saadaan verotuloja, sitä kautta sitten voidaan rakentaa taas sitten tavallisten ihmisten hyvinvointia. Tämä perusmekanismi varmaan toimii aina ja sitä kautta sitä nimenomaan sitä hyvinvointia voidaan luoda.
Jyri Seppälä, oletko samaa mieltä?
Haluaisin uskoa tuo, mitä Tellervo sanoi, ja näen, että sen eteen meidän on tehtävä töitä, mutta meillä on tietenkin tämmöinen tietty haaste. Me tiedämme, että on tämmöinen globaali ekologinen jalanjälkimittari, joka on aika hyvin niin kuin tiedostettu Suomessakin, ja meillä on se tilanne, että sen mittarin mukaan tällä hetkellä ihmiskunta käyttää noin 1,5 maapallon verran näitä luonnonvaroja. Ja ikävä kyllä Suomi kuuluu nyt niihin maihin, jotka todella ylikulutamme. Ja meidän ekologinen jalanjälki on 4, kun se kestävä taso olisi jotain 1,8. Eli tämä kertoo sen, että meidän pitäisi saada sitten siellä teknologiapuolella niin valtavia murroksia aika lyhyessä ajassa. Ja tämä on niin kuin se, ehkä se haaste. Ja nyt jos me mennään eteenpäin tähän kohti sanotaan kestävämpään tulevaisuuteen, että meillä on niin kuin 2 mahdollisuutta, että joko me uskomme siihen, että teknologia hoitaa tämän asian, tai sitten jotenkin jaamme tätä hyvinvointia vähän paremmin globaalisti. Ja silloin se tarkoittaisi, että rikkailla mailla ainakin näin niin kuin materiaalikulutusmielessä, niin siellä pitäisi tapahtua merkittävää niin kuin vähenemistä ja samalla tietenkin ponnisteltaisiin sen eteen, että meidän energiatuotanto muuttuisi vähäpäästöiseksi. Eli haaste on suuri.
Se, mikä on tietysti tärkeää huomata tänä päivänä, että eletään täysin avoimessa taloudessa, jolloin raaka-aineet liikkuvat, tuotteet liikkuvat, kaikki hyödykkeet liikkuvat maasta toiseen. Ja oikeastaan on vähän hassuakin tänä päivänä mitata niin kuin yksittäisen maan niin kuin jotakin luonnonvarojen kulutusta. Jos mitataan Suomen luonnonvarojen kulutusta, niin siitä valtaosa viedään tuotteina maailmalle esimerkiksi. Ja silloin tavallaan siitä hyötyvät. Niitä kuluttajia ovat sitten maailmalla olevat kuluttajat, eikä suinkaan suomalaiset 5 miljoonaa ihmistä. Että tämä tekee myös tämän ihan mittaamisen niin kuin paljon vaikeammaksi tai monimutkaisemmaksi.
Joo, tuohon mitä Tellervo sanoi, niin se on kyllä ymmärretty, että meillä on tämmöinen niin kuin vanha perinteinen tuotantolähtöinen niin kuin mittaustapa, mutta nyt on tullut kyllä tämä kuluttajalähtöinen. Ja ikävä kyllä, koska me olemme rikas maa ja muutkin rikkaat teollisuusmaat on itse asiassa näissä kuluttajalähtöisissä indikaattorissa vähän huonossa valossa, että me tosiaan olemme siirtäneet hyvin paljon niitä ympäristöongelmia rajojen ulkopuolelle. Jos me katsotaan sitten tämmöistä kuluttajalähtöistä indikaattorilukuja, niin kyllä Suomi on siellä ihan, sanotaan ihan kärkipäässä, niin kuin sanotaan ympäristökuormituksen näkökulmasta, ja siinä mielessä niin tämä uusi ehkä mittaustapa ei niin kuin anteeksi anna sitä tilannetta, jota me katsomme ehkä näin perinteisten niin kuin tunnuslukujen valossa, jossa Suomi tekee tosiaan paljon hyviä tuotteita maailmalla, varmasti energiatehokkaammin ja materiaalitehokkaammin kuin muutoin, mutta se johtuu siitä, että me sitten toisaalta kuluttamme tosi paljon, ja tämä on tietenkin kaikkien meidän kehittyneiden maiden ongelma.
Niin, jotenkin tuntuu siltä, että me tiedämme tavattoman paljon. World Woods Instituutin vuotuiset maailmantilaraportit ovat hiuksia nostettavaa luettavaa, mutta jotenkin ihmiset ovat ilmeisesti turtuneet. 90-luvulla oltiin paljon tietoisempia, tai ainakin julkisuudessa keskustelu oli jotenkin paljon ikään kuin, olenko väärässä?
Sanoisin näin, että osittain olet oikeassa. Osittain musta tuntuu, että tämä asia on kyllä tiedostettu hyvin, mutta ehkä meillä puuttuu vielä se, että se tiedostaminen olisi niin kuin muuttanut meidän toimintatapoja. Me niin kuin jatkamme sitä vanhaa mallia. Ajattelen, että tämä ei ole ehkä totta, että meidän pitäisi alkaa niin kuin ihan oikeasti muuttamaan meidän niin kuin toimintatapoja tai ennen kaikkea, että mihin me laitamme niin kuin rahamme, koska sinne me laitetaan raha, niin se aiheuttaa itse asiassa niin hyvin monimutkaisia syy-seuraussuhteita myöskin ympäristömielessä. Mä sanoisin näin, että osittain siinä on se ongelma, että tämä on vähän tämmöinen psykologinen juttu, että kun ne isot ongelmat alkaa tulla lähemmäksi, niin ihminen saattaa jopa kieltää sen todellisuuden. Ja nyt me olemme ehkä tässä tilanteessa ja mä toivon näin, että tämä purkautuu nyt myönteisesti.
Niin jossakin joku viisas sanoi, että silloin kun uuden tiedon tarve on kaikkein niin kuin suurin, silloin myöskin kieltäminen on kaikkein suurinta. Eli me olemme siis junamatkalla kohti ympäristötuhoa, mutta voimme lohduttautua sillä, että matkustamme ensimmäisessä luokassa. Hyvät kuuntelijat, muistutan sitä, että kuuntelette siis ohjelmaa Mikä maksaa, jossa vieraina tänään professori Jyri Seppälä ympäristökeskuksesta ja johtaja Tellervo Kyläharakka Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitosta. Kiertotalous on nyt tällainen uusi muotitermi, josta Sitra Suomen itsenäisyyden juhlarahasto teetti selvityksen, joka julkaistiin viime viikolla. Mitä tämä kiertotalous, Jyri Seppälä, oikein tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että me muutettaisiin sitä talousjärjestelmää siitä perinteisestä. Perinteinen talousjärjestelmä on sellainen, että me ollaan otettu luonnonvara, teemme siitä tavaroita, erilaisia tuotteita, ja se käytämme ja sitten hylkäämme. Ja tavallaan se kerran otettu luonnonvara häviää siitä talousjärjestelmässä. Nyt tämä uusi kiertotalous tarkoittaa sitä, että kun otetaan kerran se luonnonvara, se pysyy siellä talousjärjestelmässä aina uudestaan sen käytön jälkeen ja sillä tavalla mahdollistaa sen, että me tarvitsemme vähemmän luonnonvaroja ja myös sillä tavalla me niin kuin hallinnoimme sitä materiaalienergiavirtaa, että aiheutamme vähemmän niin kuin ympäristölle haittoja. Eli kyse on todella suuresta muutoksesta, mutta myös sitä kautta tulee aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, niin kuin tämä Sitrankin selvitys hyvin osoittaa.
Siinä on siis ilmeisesti kyse muustakin kuin pelkästään jätteen kierrätyksestä.
Paljosta muusta. Että kyllä tosiaan on kysymys siitä, niin kuin Jyri sanoi, että yritetään pitää ne luonnosta otetut aineet mahdollisimman pitkään kierrossa. Se, mikä tekisi mieli kuitenkin tähän väliin sanoa, on se, että sinänsä ei ole kysymys uudesta asiasta siinäkään. Että oikeastaan kuitenkin puhutaan ihan samoista asioista, mitä me olemme hetki sitten puhuneet tässä tuotteiden elinkaariajattelun nimissä. Ja tämä ehkä onkin tyypillistä, että välillä tuntuu, että ainakin yritysten osalta, että mitenköhän ne pystyvät pysymään mukana aina uusien termien kanssa.
Pyörä keksitään aina uudestaan.
Tietyllä tavalla, mutta ehkä se on luonnollista tässä elämässä muutenkin. Ja aina varmaan ne uudella nimellä esiin tuodut vanhatkin asiat, niin se on varmaan joku uusi piirre, ja varmasti niin tässäkin, mutta että kuitenkin yhdessä vaiheessa on puhuttu vihreästä taloudesta, ja tänäänkin puhuttiin, ja on puhuttu tuotteelinkaariajattelusta, puhuttu cleantechistä, biotaloudesta, kiertotaloudesta, että näitä termejä todella riittää, resurssitehokkuudesta.
Niin se oli varmaan se edellinen muotitermi.
Just.
Jyri Seppälä.
Täysin samaa mieltä Tellervon kanssa, ja mä sanoisin näin, että miksi tämä kiertotalous on nyt aika hyvin mennyt läpi, niin myöskin EU:ssa on niin kuin todettu, että myöskin EU:n haluama tämä muutos kohti vihreää taloutta, niin se on hieman niin kuin abstrakti käsite. Ja tämä kiertotalous on niin kuin paljon konkreettisempi tapa lähestyä tätä muutosta, ja tällä tavalla niin kuin ehkä sillä sanalla on niin kuin oma merkitys, että se muuttuu niin kuin eri toimijoiden näkökulmasta niin kuin semmoiseksi konkreettiseksi. Ja kiertotalous tuntuu olevan, että se herättää tiettyjä näkemyksiä, ja kun ihminen ajattelee, niin se alkaa ymmärtää, että mistä on kysymys.
Me olemme aika lailla semmoisessa kertakäyttötaloudessa tällä hetkellä, että jos printeri hajoaa, niin ihan turha hakea korjaa. Ja liittyykö tähän kiertotalousajatukseen myös sitä se, että laitteiden käyttöä käy pidetään? Palataan ikään kuin siihen vanhaan hyvään aikaan, jolloin oli ammattimies, joka osasi korjata laitteen kuin laittaa. Jyri Seppälä.
Juuri tästä on kysymys, ja tosiaan jos nämä uudet, sanotaan liiketoimintamallit, jotka ovat tosiaankin vanhoja, otettaisiin uudestaan käyttöön, niin kuin tässä Sitrankin selvityksessä sitten osoitettiin, niin kyse on valtavista mahdollisuuksista ja puhutaan ihan niin kuin parin miljardin luokan uudesta bisneksestä, joka tukisi nimenomaan tätä meidän oman kotimaan talouden kehittymistä. Ja siinä mielessä niin se on todella järkevää, että me pyrkisimme tekemään tästä ihan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.
Onko tämä se tapa, jolla sitten Suomi saadaan nousuun teillä Kyläharakkaruonolla?
Niin, meillä on tapana aina joku näistä sanoista ottaa käyttöön ja sanotaan tällä Suomi nousuun. No, siinä mielessä tämä on varmaan hyvä termi, koska se on hyvin tämmöinen kokonaisvaltainen termi. Puhutaan kokonaisajattelusta, että yrityksetkin aina vierastavat sitä, että tehdään niin sanotusti osa-optimointia, että yritetään ratkaista joku osa ja sitten muut osat voivat kärsiä tai menee jopa huonommin. Että hyvä varmasti tässä ajattelussa on se, että asioita tarkastellaan kokonaisuutena. Ja sanoisinkin, että ei varmaan Suomi lähdekään nousuun jollakin yksittäisellä hokkuspokkustempulla, vaan hyvinkin niin kuin monilla rintamilla ja monenlaisella tekemisellä. Kutsutakoon sitten vaikka tässä tapauksessa kiertotaloudeksi.
Otetaan sitten mukaan yksi ääni lisää tähän lähetykseen. Ja se ääni kuuluu ympäristöneuvos Sauli Rouhiselle, joka viime lauantaina väitteli tohtoriksi Kuopiossa Itä-Suomen yliopistossa tutkimuksella, jonka pääotsikko oli Onko Suomi matkalla kestävän kehityksen mallimaaksi? Hyvää päivää, Sauli Rouhinen.
No niin, päivää.
No onneksi olkoon tuoresta väitöksestä.
Kiitos. Ja se oli perjantaina.
Anteeksi. Eli päivät sekaisin. Niin se aika juoksee. No miten se on? Onko Suomi kestävän kehityksen mallimaa?
Jossain suhteessa on Pohjoismaiden joukossa ja ne vahvuudet on sosiaalisessa kestävyydessä, eli olemme sosiaalisesti vahva yhteiskunta. Ja sitten toisaalta, niin kun, jos näitä kansainvälisiä vertailututkimuksia katsoo ja indikaattoreita, niin tämmöinen varustautuminen tulevaisuuteen, siis muutosvalmius on varsin hyvä. Se, missä me ollaan heikkoja, on tämmöinen globaalin ympäristön varjelussa, eli meidän kasvihuonekaasupäästömme ja luonnonvarojen käyttö henkeä kohti on todella korkealla tasolla, niin kuin tässä jo mainittiin. Siinä me emme ole yksin näistä teollistuneista, kehittyneistä maista, eli meillä kaikilla on erittäin suuri ekologinen jalanjälki. Eli meidän vahvuudet on tällä sosiaalisella ja taloudellisella puolella, mutta yllättäen tässä ympäristöpuolella meillä olisi paljon tekemistä.
Mistä se mahtaa johtua?
No tietenkin tässä on monia rakenteellisia syitä, niin kuin teollisuuden perusta. Perusmetalli ja puujalostusteollisuus, niiden suuri osuus ja suuri maa, pieni väestö. Ja silloin näkyy nämä niin kuin globaalit vaikutukset, eli kasvihuonekaasupäästöt, luonnonvarojen käyttö. Mutta tässä on myöskin meillä suuria mahdollisuuksia, eli meillä biokapasiteetti, eli meillä on luonnonvaroja runsaasti. Ja se, mitä nyt kansainvälisesti kestävän kehityksen osalta puhutaan kestävyydessä, on transitio, transformaatio, miten yhteiskunta voisi muuttua kestävälle uralle. Ja me ei olla kiinnitetty huomiota, ettekä tekään tässä keskustelussa, että meillä on tapahtunut tämmöinen nopea kaupungistuminen, joka jatkuu vielä, ja myöskin talouksien pieni koko, eli yksilöllistyminen. Meillä on yksittäisten ihmisten talouksia erittäin paljon. Ja samaan aikaan tapahtuu vielä ikääntyminen. On ikääntyviä ihmisiä, jotka hoitavat yksin taloutta. Ja nyt meidän pitäisi löytää niin kuin näiden teknologisten ratkaisujen rinnalla sosiaalisia ratkaisuja, jossa saataisiin tämmöiselle yksittäistaloukselle yhteisiä palveluita. Siis olemassa olevat laitteet, koneet, niin edelleen pitäisi saada tehokkaampaan käyttöön. Ja mä vaan sanon tämmöisen yhden esimerkin, joka on todellisuutta, että ajatellaan 65 asunnon kerrostaloa, jossa jokaisella on sauna ja hyvin varusteltu keittiö ja huoneistossa asuu tosiaan yksi tai kaksi ihmistä. Vastakohtana on sitten talo, jossa on 65 huoneistoa, niillä on 3 korkeatasoista saunaa, yhdessäkään huoneistossa ei ole saunaa, sen lisäksi on korkeasti varusteltu erittäin laadukas keittiö, yhteinen ruokala ja niin edelleen, ja kukin voi valita sitten, käykö siellä ruokailemassa yhdessä. Mutta tässä säästetään selvästi niin kuin luonnonvaroja, rahaa, ja nämä laitteet, jotka on nyt sitten yhteisiä, niin niitä käytetään tehokkaasti. Ja tässä oli vielä plussana saadaan niin kuin sosiaalisia suhteita, tuttavuuksia, apua ja niin edelleen. Eli tämä sopii niin kuin kaikenlaisiin laitteisiin, että laadukkaampia laitteita, koneita, oli ne puutarhakoneita ja muuta, siis jakamistaloutta, yhteistaloutta, ryhmän rakentamista ja niin edelleen pitäisi aivan rajusti ryhtyä kehittämään ja siis kestäviä kaupunkeja niin kuin yhteenvetona.
World Watch-instituutin pääjohtaja Robert Engelman kirjoitti, taisi olla maailmantilan raportissa 2013, että kestävyys on kansainväliselle yhteisölle pelkkä kaunis aikomus. Sauli Rouhinen, mitä vastaat Engelmanille?
Joo, siis hän on hyvin kauan kestänyt aikomus 70-luvulta lähtien, ja se on siis poliittinen käsite, kestävä kehitys ja poliittinen prosessi, joka on elossa, kehittyy. Siinä on vaan ollut se ongelma, että se on tietyllä tavalla tämmöinen yhden mallin konsepti ollut eli yksi koko kaikille. Ja nyt pitäisi pystyä ottaa huomioon tämä kulttuurien moninaisuus ja kehittää sellaisia malleja jotka sopisi useammalle kulttuurille. Että Pohjoismaat on tässä hyvin mukana, koska kestävän kehityksen perusajattelu sopii hyvin pohjoismaisen hyvinvointivaltion konseptiin. Ja siinä voimme näyttää tietysti niin kuin malliakin, että jos nyt sanoisi, että Suomi on 5.–6. maailmassa, niin joillekin voimme olla malli, mutta nyt pitää pystyä sitten rakentamaan tämmöisiä kestävän kehityksen uria niin kuin erilaisille kulttuureille. Ja näitä toki ituja on olemassa. Eli tässä ei ole niin kuin pelkkää niin kuin puhetta, vaan tämä on ihan oikea poliittinen prosessi.
Niin sinänsä varmasti on ihan kiva, jos pieni ja sitkeä Suomi nähdään kestävän kehityksen mallimaana, mutta eikö noin globaalisesti olisi paljon tärkeämpää, että mallimaa olisi vaikkapa Kiina tai Intia tai vaikka Yhdysvallat?
Eräissä suhteissahan Kiina on loistava esimerkki. Siis se muutosnopeus, joka siellä tapahtuu, on niin kuin ihaltava, että nyt tähän pieni semmoinen sivujuonne, että on erilaisia hallintatyylejä ja Kiinassa on tämmöinen hierarkkinen, sitten on markkinaohjautuvia ja me Pohjoismaissa ja Hollannissa esimerkiksi me ollaan tämmöinen verkostohallintatyylejä ja nyt meidän pitäisi pystyä yhdistämään näistä kaikista, ei niin kuin komentotaloutta, me ollaan joustavia ja Suomessa voidaan ottaa niin kuin markkinaohjauksesta ja kaikille avoimesta, siis hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan elinkeinoelämän niin kuin hyvin toimivasta vuorovaikutuksesta voidaan ottaa hyviä puolia ja yrittää niin kuin löytää näistä kaikista hallintatyyleistä niitä hyviä puolia. Meillä on paljon opittavaa, mutta me olemme hyvin oppivia suomalaiset.
No mitä vastaat sellaiseen kritiikkiin, että kestävä kehitys on termi, jota hokemalla yritykset tekevät vaan niin sanottua viherpesua?
Mä olen nähnyt, että meillä on yrityksiä, jotka toimii kansainvälisesti, jotka on huimasti edellä meidän niin kuin esimerkiksi valtiosektorin julkisen hallinnon niin kuin kestäviä ratkaisuja. Ja sanoisin, että ne ovat suurennuslasin alla meidän niin kuin kärkifirmat. Meillä on menossa tämmöinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusprosessi, jossa myöskin yritykset ovat tehneet omia sitoumuksiaan, muun muassa Outotec esimerkkinä, joka 15 maassa toimii. Niille ei enää käy, että ne suorittavat viherpesua. Se paljastuu erittäin nopeasti. Ja he niin kuin harkitsevat niin kuin hyvin vahvasti, että tulevatko he mukaan näyttämään mallia tai olemaan edelläkävijä. Se on hyvin haasteellista ja harvat lähtevät sitä tekemään. Nämä viherpesuloiden yritykset kyllä tippuvat markkinoilta hyvin nopeasti.
Kiitos Sauli Rouhinen. Onnittelut vielä kerran siis viime perjantaisesta väitöksestä ja hyvää päivän jatkoa. Päästetään sinut oikeisiin töihin.
No niin, kiitos teille.
Hyvä, kiitos. Hei. Millaisia ajatuksia Sauli Rouhisen näkemykset teissä herättivät?
No, yhteen asiaan ainakin tarttuisin, ja se oli se kysymys siitä, että meillä Suomessa on totuttu tekemään paljon yhteistyötä eri tahojen kesken, ja se on varmaan semmoinen vahvuus, jota ei olla osattu vielä käyttääkään riittävästi hyväksi, ja sitä kannattaa hyödyntää. Tietysti maan pienuus tekee sen, että me täällä monet tunnemme toinen toisemme, ja sitä kautta pystyttäisiin puhaltamaan yhteen hiileen, että se on varmaan semmoinen erittäin hyvä asia. Ja hyvä oli tietysti nyt, että tässä muistutettiin kestävän kehityksen, mentiin sillä tavalla juurille, että niin kuin silloin määritelmän mukaisesti todettiin aina, että siinä on taloudellinen ulottuvuus ja siinä on sosiaalinen ulottuvuus ja siinä on ympäristöulottuvuus ja näiden kaikkien kolmen pitää niin kuin olla voimassa ja toimia yhtä aikaa. Useinhan sanottiin, että ennen vanhaan, että että täytyy tasapainotella näiden kolmen kesken. Olisin kunnianhimoisempi ja ehkä tulevaisuudessa päästään nimenomaan siihen, että todellakin löydettäisiin sellaisia ratkaisuja, että nämä kaikki voittavat. Voitetaan joka suhteessa, että talous menestyy, ympäristö paranee ja myös sitten ihmiset voivat hyvin.
Jyri Seppä.
Täytyy sanoa, että Sauli Rouhinen puhui erinomaisesti ja ottaisin myös tässä semmoisen näkökulman, mihin Telefo viittasi, että tämä kolmikanta, jos ajatellaan, että kestävää kehitystä on tämä ympäristö, talous ja sosiaalinen muutos, että ne pitäisi pitää niin kuin hanskassa. Mutta tässä on semmoinen aika iso juttu, että silloin kun meillä on kyse niin kuin tämmöisestä maasta kuin Suomi ja kehitysmaa, niin meillä nämä niin kuin sosiaaliset taloudelliset niin kuin tasot ja mittarit, mihin pyritään, ne on hyvin erilaisia. Ja meillä on nyt oikeastaan tultu semmoiseen tilanteeseen, että aika niin kuin vaikeaseen tilanteeseen, että niin kuin Sauli sanoi tuossa, että kun me katsomme niin kuin globaaleilla mittareilla, niin Suomi muiden kehittyneiden maiden tavoin, niin emme ole kestäviä. Ja jos me ajatellaan sitä, mitä aikaisemmin puhuttiin, niin kuin tätä ilmastonmuutoksen haastetta, että me saataisiin näitä sopimuksia aikaiseksi, niin käytännössä on tietenkin hirveän vaikea nyt 1-2 muuttaa sillä tavalla, että me tuotaisiin niin kuin ulkomaalta todella vähän kuormittavia tuotteita. Mutta se, miten me voitaisiin toimia, on se, että me todellakin täällä kotimaassa vähentäisimme päästöjä ja luonnonvarojen kulutusta mahdollisimman nopeasti ja oltaisiin esimerkkinä niin kuin niille sanotaan köyhimmille maille. Ja mun mielestä me ollaan tultu nyt tästä kestävästä kehityksestä just tähän aika vaikeiseen tilanteeseen, että ne vanhat reseptit, että me hoidetaan vaan niin kuin kauniisti ne oman tontin asiat, niin se puuttuminen siihen meidän jalanjälkeen on se hankala asia. Ja tavallaan myöskin se, että meidän pitäisi ottaa tässä kestävästä kehityksestä ne vaikeat asiat nyt ihan oikeasti käsittelyyn. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi vaan ripeämmin vetää esimerkiksi meidän kasvihuonekaasupäästöjä alaspäin. Ja sillä tavalla toimii niin kuin esimerkin näytteenä globaalisti ja saada nämä niin kuin Kiinat ja muut mukaan näihin asioihin.
Onko meistä siihen?
Palaisin vielä kerran siihen, että kun monen kertaan tuli esille, että meillä käytetään paljon luonnonvaroja, ja siinä on luonnollinen syy, kun meillä on niitä luonnonvaroja, mutta se olennainen asia on se, että niitä osataan käyttää kestävästi ja tehokkaasti. Ja jos ajatellaan niin, että niitä viedään todellakin miljoonille ihmisille niitä luonnonvaroista valmistettuja tuotteita maailmalle, ja jos niitä siellä maailmalla jatkossakin kysytään, niin silloin on paljon parempi, että ne valmistetaan täällä tehokkaasti kuin jossain ja vähemmillä päästöillä kuin jossain muualla, missä sitten toiminta on saastuttavampaa. Eli siinä mielessä, niin kun aikaisemminkin sanoin, että kun me eletään tällaisessa avoimessa taloudessa, niin ei voi ajatella niin, että meidän pitää nyt täällä jotenkin saada oma, tai se ei ole se isoin asia, että me saadaan täällä omat päästömme alas, vaan se, että miten me saadaan sitä kertautuvaa vaikutusta maailmalle.
Miten me saadaan ne toisten päästöt alas?
Juuri näin.
Telervo Kylähäräkkä-Ruonala, sinulla on erittäin pitkä ura teollisuusjärjestö ympäristöasioiden johtajana. Aloitit jo EK:n edeltäjän TT:n leivissä. Miten tänä aikana, kun olet näitä hommia hoitanut, niin miten teollisuuden suhtautuminen ympäristöasioihin on Suomessa mielestäsi muuttunut?
No sanalla sanoisin, että varmaan koko ajan on menty niin kuin kokonaisvaltaisemmaksi tässä ympäristön suojelussa. Et jos silloin tosiaan aikoinaan enemmän ajateltiin jonkun yksittäisen laitoksen oman tehtaan päästöjä, niin sitten edettiin juuri tähän elinkaariajatteluun, että lähdettiin sieltä raaka-aineiden hankinnasta ja päädyttiin sitten sinne jätteisiin ja jätteiden kierrättämiseen. Sitten myös sillä tavalla, että näistä ympäristöasioista tuli vähitellen osa yritysten strategiaa ja osa kaikkea toimintaa, jokaisen henkilön toimintaa. Se on niin kuin osa vastuullista yritystoimintaa itsestään selvästi. Ja sitten varmaan tämä, mistä nyt viimeksi ollaan puhuttu, että sitten pikkuhiljaa on huomattu, että tämä on ihan bisnestä sinänsä, että tuotetaan niitä ratkaisuja ympäristöongelmiin. Ja että siinä mielessä on tullut moniulotteisemmaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi, jos sitä sanaa vielä toistan, siinä mielessä myös vaikeammaksi ja haasteellisemmaksi. Mutta palaan vielä siihen, että onneksi moni asia kulkee käsi kädessä nyt sen bisneslogiikan kanssa, että samalla kun pyritään oman tehokkuuteen, samalla kun pyritään sitten kilpailemaan asiakkaiden silmissä myös ympäristön kannalta paremmista ratkaisuista, niin ne vievät tähän hyvään suuntaan sekä taloudellisessa mielessä että ympäristömielessä.
Just ajatellaan tällaisia perinteisiä teollisuusmiehiä, niin tuntuuko siltä, että ympäristöjohtajalla on vähän erilainen painoarvo nykyään kuin silloin, kun aloitit?
No en ole koskaan kokenut, että kun olen seurannut erilaisia yrityksiä, että ympäristöjohtajalla olisi ollut jotenkin alhainen painoarvo. Että päinvastoin, ennen kuin tulin elinkeinoelämän palvelukseen, niin olen ollut siellä hallinnossa ympäristöministeriössä ja myös Jyri Seppälän edellisessä työpaikassa tai niin kuin työpaikan edeltäjän palveluksessa, vesihallituksessa ja vesiympäristöhallituksessa. Että olen myös siltä puolelta katsonut asioita ja kyllä sanoisin, että ympäristöasiat on kyllä semmoinen nousujohteinen suunta varmaan koko ajan on ollut, mutta ei varmaan täällä kuitenkaan, minun aikanani en ole nähnyt ainakaan vähättelyä.
Jyri Seppälä lyhyesti.
Näkisin näin, että todella paljon tapahtunut sitä myönteistä kehitystä, että vielä sanotaan 10 vuotta sitten niin yritykset teki elinkaariarviointi ja kertoi, että ei pystynyt oikein niin kuin realisoimaan hyödyksi sitä. Tänä päivänä on toisin, ja mun mielestä se iso muutos on siinä mielessä, että teemme sitten mitä tuotetta vaan, niin nähdään mahdollisuutena, että ne tuotteet joko käyttövaiheessa tai valmistusvaiheessaan sitten käyttävät vähemmän energiaa ja materiaalia. Se on asiakkaan suuntaan myös suuri hyöty, ja sen takia tämä kehitys menee niin kuin siinä mielessä oikeaan suuntaan.
Vilkaistaanpa sitten tätä lähetysikkunan saldoa. Ensimmäinen kirjoittaja toteaa näin, että markkinataloudessa ei ole mitään erityistä kannustinta valmistaa kestävää tuotetta, vaan päinvastoin. Joku voi väittää, että kilpailussa asiakkaat valitsevat sitten kestävän, mutta kun asiakas ei voi ennalta tietää, mikä kestää. Kyllähän nuo älypuhelimetkin rakennetaan niin, että ne pitää heittää roskiin, kun akku menee vanhaksi. Se on raivostuttavaa, kirjoittaa toinen kuulijoistamme. Tulemme saastuttaneeksi myös esimerkiksi ostamalla ulkomailta tuotteita, joiden valmistusprosessit ovat saastuttavia ja luonnonvaroja kuluttavia. Minusta hienoin kuluttamiseen liittyvä huijaus on tämä elinikäinen takuu. Kuluttaja saattaa luulla tuon tarkoittavan omaa elinikää, mutta sehän on tuotteen elinikä. Eli kun tuote kuolee, niin takuu raukeaa. Mikä siis on kyseisen takuun arvo tasaan? Ei mikään. Ja sitten hyvät kuuntelijat, olemme jälleen viikon talousviisauksien ja vinkkien äärellä. Laittakaa hyvä kiertämään, lähettäkää vinkkejänne minulle osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi. Tellervo Kylä-Harakka Ruonala EK:sta, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi?
No nyt kun tänään ollaan tästä kiertotaloudesta puhuttu, niin eiköhän se nyt sopisi juuri tähän ajan hetkeen, että pannaan se raha kiertoon. Ja muistaen se, että kun se pannaan kiertoon, niin jokainen meistä pystyy vaikuttamaan niillä valinnoilla, mihin se kohdistetaan.
Entä professori Jyri Seppälä?
Joo, yksinkertainen viesti, sijoita tulevaisuuteen. Ja tällä tarkoitan sitä, että se mihin se raha laittaa, niin se tulevaisuudessa vie luonnonvarojen kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä ja haitallisia aineita alaspäin. Ja sillä tavalla myöskin luo uudenlaista pohjaa sille tulevaisuudelle.
Ja yleisövinkiksi olen valinnut tällä kertaa nimimerkin Lukutoukka idean. Hän kirjoittaa näin. Nykyiset kirjamarkkinat ovat ihan pöhköjä. Kun hyvän kirjallisuuden pitäisi olla ikuista, uuden kirjan markkina- ja myyntiaika on nykyään käsittämättömän lyhyt. Kun malttaa odottaa syksyn uutuuskirjoja kevääseen ja taas puolestaan kevään uutuuskirjoja seuraavaan syksyyn, saa kirjat usein puoleen hintaan tai jopa vieläkin halvemmalla. Eikä kannata unohtaa kirjastoa. Joululahjaksi voi ostetun kirjan sijaan lahjoittaa myös pelkän lukuelämyksen, eli kirjaston kirjapakettiin. Kiitoksia Jyri Seppälä, kiitoksia Tellervo Kylä-Harakka Ruonala. Kiitoksia. Hyvät kuuntelijat, ja viikon kuluttua jälleen ihmetellään, että mikä maksaa.